Izraela un Indija jau ilgstoši sadarbojušās aizsardzības jomā, un pēdējā laikā Indija ik gadu no Izraels iegādājas arī ieročus un militāro bruņojumu par 1 miljardu ASV dolāru. Tuvākajā laikā Indijas aizsardzības ministri paziņojas, ka iegādāsies arī raķetes par 72 miljoniem. Tomēr aizvien izteiktāk kļūst arī abu valstu sadarbība citās jomās, kas īpaši novērojami sākot ar 2014. Gadu, kad par Indijas premjerministru tika iecelts Narendra Modi. To apliecina arī ap 130 cilvēku liela delegācija, kura Izraels premjerministram Benjaminam Netanjahu ir devusies līdzi uz Indiju, viņu vidū ir uzņēmēji, zemkopības nozars un kiberdrošības speciālisti.